matkustajaa, eli noin puolet viime vuotista enemmän.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Hyvää viikon alkua ajantasasta ja nyt joka maanantaiseen tapaan meillä on vuorossa suora linja lähetys, johon tekin kuulijat voitte ottaa osaa soittamalla tänne studioon, kirjoittamalla tekstiviestejä sekä lähettämällä sähköpostia. Tänään puhutaan kasvatuksesta. Jokaisella meillä on omat kokemuksemme kasvatuksen kohteena olemisesta ja monilla myös sitten kasvattamisesta. Kuinka lapsia tulisi kasvattaa, jotta heistä tulisi täysipainoisia ja onnellisia ihmisiä? Kasvatus on kohtuullisen lyhyessä ajassa muuttunut hyvinkin paljon ainakin meillä Suomessa. Muutama vuosikymmen sitten käytössä olivat vielä opettajien karttakepillä sormille ajat sekä kotona saatavat tukkapöllyt. Nyt suositaan enemmän neuvottelua ja lasten kuulemista. Mutta ollaanko menty jo liian pitkälle vai pitäisikö mennä vielä pidemmälle? Voit ottaa osaa tähän lähetykseen joko soittamalla, tekstiviestillä tai lähettämällä sähköpostia. Tekstiviestit sä voit kommentoida lähettämällä tekstiviestin numeroon 16149 tunnuksella RS välilyönti ajan tasa. Jos haluat käyttää sähköpostia, niin sähköpostiosoite on ajantasa@yle.fi ja soittamalla asia onnistuu seuraavanlaisesti.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600. 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,35 senttiä puhelu plus 7,2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 17,17 senttiä minuutti.
Ja täällä studiossa kanssani on seuraamassa näitä kommentteja Jari Mäkäräinen. Jari, millaista keskustelua siellä suoran linjan sivuilla on käyty?
No sanoisin, että itse asiassa melko sopuisaa. Vanha kokemus on se, että kun puhutaan kasvattamisesta, ihmisillä on hirvittävän jyrkkiä mielipiteitä ja omaa näkemystä puolustetaan tiukasti, mutta tuo keskustelu 50 kommenttia on todellakin aika sopuisaa. Nimimerkki ASDFH kirjoittaa, että vaikea asia. Olen entisenä opettajana nähnyt niin sanotun löysän ja demokraattisen kasvatuksen tuloksen, jossa vanhempi vain haluaa päästä helpolla. Mutta toisaalta olen useammin kuin kerran nähnyt 5-60 ukkojen itkevän humalassa sitä, kun lapsena ei aikuinen antanut huomiota muuten kuin kurittaessaan. Vaimokin on kotoisin tällaisesta perinteisestä autoritäärisestä perheestä. Ärsyttää se, kun vielä näin 12 vuoden jälkeenkin joka konfliktissa ensisijainen tarve aina ja kaikkialla on osoittaa, että itse ei ole syyllinen mihinkään. Itse ongelmanratkaisu on toissijaista. Se autoritäärinen isä kummittelee vieläkin mielessä ja etsii syyllisiä. Itselleni ei tällainen ei-autoritaarinen kasvatus on toiminut. En silti väitä, että kaikkien kohdalla on ollut näin, mutta itse olen mallikelpoinen esimerkki kouluttautuneesta ja työtä tekevästä ihmisestä, vaikka olen alimman tason duunari työttömyysperheestä. Miehemmin maalta kertoo, että aikuinen on pomo, the end of story. Lapsilta kysytään tarvittaessa mielipidettä, mutta päätöksen tekee aina aikuinen. Aikuinen myös kantaa vastuun päätöksestään. Sinänsä maailma on kuitenkin muuttunut todella paljon. Meidän, siis alkavien keski-ikäisten ja lastamme välinen sukupolvikuilu on paljon kapeampi kuin se oli itseni ja omien vanhempieni välillä joskus 70-80-lukujen vaihteessa. Itse käyn esimerkiksi teini-ikäisen lapseni kanssa samoissa rockkonserteissa. En voi kuvitella, että olisin oman isäni kanssa niin menetellyt. Tässä kohtaa en näe muutosta lainkaan pahana. Ja tämäkin on aika tyypillinen, onneksi lapset jo isoja nimimerkin kirjoitus, että lapsia voi olla vaikea kasvattaa, koska kurittamiseen on laitettu niin kovat rajat. Kaikki lapset eivät ole sopuisia, kilttejä, pilttejä. On myös niitä, jotka uhmaa läpi harmaan kiven, huutaa, kiljuu ja tekee mitä haluaa. Ei auta sanoa soo, kun pitäisi käyttää tiukempia keinoja, vaan kun ei saa. No, jotkut sentään yrittäisivät. Joka paikassa kuulee, miten lapsille vain lässytetään, ne saa juosta, riekkua, kiljua ja vanhemmat vain hymyilee, miten sööttiä. No kun ei ole, kaupassa lapsen käytöstä pitäisi ohjata olemaan rauhallinen, miettiä ne kauppaan tuloa, kestääkö lapsen sen hetkinen vire vai pitäisikö ehkä toisen vanhemman jäädä lapsen kanssa pois kaupasta. Miksi vanhemmilla ei ole auktoriteettia yhtään, hän kysyy lopuksi. Siinä oli ehkä tyypillisiä kommentteja tuolta 50 yli mielipiteen joukosta.
Niin, täällä on meillä studiossa nyt asiantuntija vieraana ja näihin puheluihin ja kysymyksiin vastaamassa lastenpsykiatrian asiantuntija, lääkäri, tietokirjailija Raisa Cacciatore. Tervetuloa.
Kiitos.
Miltä nämä kommentit kuulostivat? Ovatko tämä
nyt? Hyviltä. Joo, musta on todella hyvä. Ihmiset on herännyt ja vanhemmuus on voimakkaassa murroksessa ja muuttumassa ja kaikkia kyseenalaistetaan ja kaikesta keskustellaan ja rohkeasti. Ja se on aivan loistavaa. Meillä on tilastojen mukaan koko ajan kasvava osa lapsia ja nuoria, jotka voi paremmin kuin koskaan. Jotka ei riskikäyttäydy, eivät voi pahoin, ei masennusta, ei mielenterveysongelmia, ei käytöshäiriöitä, jotka eivät oikeastaan ikinä tee rikkeitä, jotka nauttivat elämästä ja voivat täysillä toteuttaa sitä, mitä ovat. Eli nykypäivänä tiedetään paljon enemmän kuin ennen ja vanhat kasvatustavat, joilla selvittiin sodasta, sodan jälkeisestä jälleenrakennuksesta, sodan jälkeisistä traumoista, niin voidaan hyvin jättää nyt taakse ja alkaa nauttia elämästä. Mutta silloin täytyy myös kysyä, että miten lapset oikein kuuluu kasvattaa. Siitä on paljon tutkimusnäyttöä ja se on hienoa, että keskustelua syntyy.
No onko tässä nyt sitten todella niin, että kuitenkin mediassa varsinkin aika usein nostetaan esiin kaikkia epäkohtia, niin onko yleinen ilmapiiri kuitenkin se, että nykyään kasvatetaan enemmän heittomerkeissä NS oikein?
Nykyään kasvatetaan enemmän oikein. Asiat on paljon paremmin kuin ennen. Se on ehdottomasti totta. Mutta se ei tarkoita, että nykyään asiat olisi hyvin. Meillä on kuitenkin yhteiskuntapolitiikassa tapahtunut sellaisia muutoksia, että kasvatusammattilaiset ja neuvonta- ja perhepalvelut on linnoittautunut kauemmas ja on enemmän ongelmakeskeistä ja haetaan sairauksia ja diagnooseja ja vanhemmat on jätetty kasvatuksen kanssa yksi. Eli tämmöinen kasvatuskumppanuus, perhepalvelut, perheisiin tuleva ohjaus puuttuu. Ja kun vanhemmuus ja vanhemmat ja perheet ei ole mikään semmoinen yhtenäinen joukko, vaan meillä on todella hyvillä perinteillä ja kokemuksilla ja mielenterveyden resursseilla ja voimilla varustettuja perheitä ja vanhempia. Ja sitten meillä on niitä, jotka on hyvinkin pulassa ja silloin tämmöiset perheeseen tulevat perhetyöntekijät puuttuu täysin, koulusta puuttuu nuorisotyöntekijät, semmoiset, jotka kevyesti antaisivat kasvatustukea apua perheelle ilman, että leimaudutaan perheneuvolan tai kasvatusneuvolan asiakkaiksi tai lastensuojelun asukkaiksi. Näitä viranomaisia enemmän pelätään. Yhteiskuntapalvelut ovat vetäytyneet jonnekin äärettömän kauaksi ja saaneet semmoisen ikävän leiman. Ja se ei ole ollenkaan hyvä. Näin ollen siis meillä on tämmöinen paljon uupuneita vanhempia, jotka on hyvin yksin. Ja sitten on paljon todella huonosti voivia perheitä, jotka on hyvin yksin. Ja sitten on, kaikki perheet on prosesseja. Et sä voi tietää, millainen temperamentti sun lapsella on ja tulee olemaan, millainen murrosikä tulee olemaan, missä kohti sun oma terveys tai taloudellinen kriisi tai parisuhdekriisi vetää sulta jalat alta ja voimat pois. Aina täytyisi olla semmoista helppoa tukea ja apua saatavilla.
Niin tuossa oli tänään tuolla Ylen nettisivuilla ykkösuutisena se, että lastensuojeluviranomaiset ovat yhä enemmän pulassa, näin ainakin kerrottiin. Ja samaan aikaan Savon Sanomat uutisoi tänään, että vuosittain kotoa karkaa 3,5–4,000 lasta vuosittain. Mistä tämä kertoo? Onko meillä kehittämistä tuossa lastensuojelun puolella?
Se on hyvä kysymys, joo, mitä pitäisi kehittää. Eli jos me jätetään niin kuin lapset perheet yksin, jos ajatellaan nyt, miten huostaanotot koko aika lisääntyy, ja etenkin kiireelliset huostaanotot, ja etenkin 16–17-vuotiaiden nopeat, äkilliset huostaanotot on ne, jotka lisääntyy valtavasti. Kun lapsi otetaan huostaan tässä iässä, niin se tarkoittaa, että siinä on jo pitkään ollut avun tarvetta ja tuen tarvetta perheessä ja nuorella hätää monenmoista. Se on, siinä kohti sitten me ollaan niin kuin jo aikuistuvan nuoren kohdalla ja mikään ei ole niin herkkä huomaamaan, onko aikuinen aito, onko hän vilpitön, onko hän oikeudenmukainen, onko hän oikeasti läsnä kuin nuori. Ja nuorilla on myös energiaa, intoa ja rohkeutta näyttää ne ongelmansa sitten niin, että niitä ei voi enää lakasta maton alle tai sanoa vaan, että miksi ei nuo vanhemmat saa kuria tuolle kakaralle. Nuoret lähtee pois, äänestää jaloillaan. Ja se on hälyttävää, että tämä niin kuin ylipursuava problematiikka lisääntyy koko ajan myös. Eli ne perheet, nuoret, jotka voi huonosti, voi yhä huonommin, koska jätetään systemaattisesti yksin. Ja lastensuojelu ei voi niin kuin ikuisesti vaan paisua ja kasvaa. Me tarvitaan jotain muuta jo paljon ennen. Lastensuojelu on taatusti kriisissä. Monissa kunnissa lastensuojelu toimii täysin laittomasti. Meillä on loistava laki, mutta ei siihen ole resursseja se toteuttaa, koska se tarve kasvaa koko aika ja se on äärettömän kallista. Jos ajatellaan, että tämmöinen intensiivinen kotipalvelu perheelle maksaa 1 000 euroa kuukaudessa per perhe. Kun sen sijaan lapsen sijoitus maksaa 8 000 euroa kuukaudessa per lapsi, niin voi niin kuin laskea, että mikä olisi kannattavaa. Mutta jotenkin kun tämmöinen perheiden tarve, lapsilähtöinen, perhelähtöinen palvelutarpeen näkeminen ja hahmottaminen ja myöntäminen ja toteuttaminen puuttuu tässä yhteiskunnassa. Meillä ei ole semmoista perhepalveluministeriötä, meillä ei ole yhteisvastuuta, meillä ei ole instanssi, josta tästä keskusteltaisiin, niin se on hunningolla.
Tekemistä riittää. Mm. Otetaan tästä ensimmäinen puhelu Manu Jyväskylästä. Kuuleeko Manu?
Kyllä, mä oon vauhtillani Jyväskylästä kuulee ja kasvattaminenhän on myös ja varsinkin kasvamista ja itse olen kasvanut Hankasalmen kirkon kylällä ja siellä oli monenlaista hankaluutta silloin siihen aikaan, mutta siitä olen kiitollinen ja hekin siellä Hankaslammella saavat olla kiitollisia, sillä se on opettanut minulle tämmöisen kriittisen ja tarkan asenteen elämään ja epäkohtiin.
Hienoa.
Joo.
Kiitos.
Kiitos sinne Hankasalmelle.
No niin, kiitoksia meni siinä Hankasalmelle.
Ihanaa kuulla, että ihmiset on onnellisia ja tyytyväisiä saamastaan kohtelusta ja avusta.
Kyllä. Ja kuuleeko Vesse Tammelasta? Onko Vesse linjoilla? Vesse on näköjään tippunut pois. Entäpä sitten, onko Esko Uudesta kaupungista hyvää aamupäivää?
Kyllä. Hyvää aamupäivää vaan sinnekin.
Mitä?
Kaikista huolimatta.
Niin. Mitäs mietit kasvattamisesta?
No kun minusta on ihme noin hyvin tavallaan nämä lapset, vaikka ne onkin väkivaltaisia, niin kun ei niitä ole enempää, koska sieltä televisiosta sieltä tulee 60-70% enemmän pahaa kuin hyvää. Että nyt syyllistetään monta kertaa vanhemmat, opettajat ja kuitenkin kaikki väkivaltapelit ja tämä televisio on kaikkein suurin vaikuttaja siihen, että muksu oppii tämmöiseksi. Ja sitten käytetään semmoista sanontaa kuin väkivalta viihde. Ja minusta ne on vallan eri asia, se johdattaa harhaa. Väkivalta on aina väkivalta, eihän se nyt viisettä voi olla.
Kiitoksia tästä, Esko. Kuinka Raisa Katja-Toore näet television roolin nuorten kasvamisessa?
Joo, Esko on ajatellut asioita tarkkaan ja ne on tärkeitä juttuja. Väkivaltahan on nykyään jo viihteellistetty ja istumme sohvalla ja katsomme yhä hurjempaa ja hurjempaa. Puhumattakaan, mitä nuoret katsoo netistä ja erilaiset pelit. Netin pelien koukuttavuus ja asennekasvatus ja television tämä heikoin lenkki pudotetaan ja aina vaan kilpaillaan ja etsitään toisista heikkoutta ja paljastellaan kauheita asioita, niin se on aika rankkaa. Eli lapset ja nuoret kasvaa yhä useammissa kehitysympäristöissä, yhteisöissä, joista vanhemmat ei ehkä enää tiedä niin paljon. Ja on hirveän paljon vaativampaa olla vanhempi, kun pitäisi jo alakouluikäistä opettaa pornosta, somesta, pikavipeistä ja tietenkin sitten väkivallasta ja aggression hallinnasta. Se media ruokkii semmoista asennetta, että kaikki on julkista, kaikkea häikäilemätöntä kannattaa tehdä ja voi tehdä. Ja siinä näiden mallien edessä vanhemmat joutuvat sitten puolustamaan ja kaikki muut kasvattajat kouluja. Ja päivähoidosta lähtien sitä, että ei saisikaan olla paha.
Otetaan tässä, mennään sitten vähän eteenpäin, otetaan vielä puhelu. Urkki Virkkunen Kiikalasta, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Mitä ajatuksia teillä on siellä?
Ajatukset heräsivät siitä, että lapsen hankkimisessa jo pitäisi vähän niin kuin koulutusta käydä, niin kuin tiukempaa koulutusta. Ihan niin kuin minä nyt vertaan vaikka autolla ajuun, että sitä opetetaan, niin myöskin semmoista psykologista kasvatusta lapsia hankitaan. Ja sitten kun niitä saadaan ja ollaan onnellisia, niin se lapsen kasvatuksessa niin tulee neuvonta, rakkaus, neuvonta ja rakkaus vielä ja sitten vasta kuri, ellei ole sitten sairautta mukana, luonnesairautta. Niin näitä aspekteja, kun pitäisi painottaa enempi ja nimenomaan tätä ennaltaehkäisyä ja neuvontaa, kun hankitaan lapsia.
Kiitoksia tästä, Urkki Virkkunen. Raisa Cacciatore, onko lapsi ajokortti hankittava ennen lasten hankkimista?
Urkki eduskuntaa. Aivan loistavia ajatuksia. Joo, meillähän on synnytysvalmennusta, mutta sitten meillä ei ole vauvavalmennusta, eikä taaperovalmennusta, eikä koululaisvalmennusta, eikä murrosikään tulevan lapsen valmennusta, saatika murrosian vanhemmille tukea. Nämä on todella haasteellisia asioita ja nykypäivän ihminen ei näe lasten kasvatusta enää malleja. Niin kuin ennen vanha oli isoja perheitä ja siinä sisarukset sai lapsia ja näin nähtiin koko ajan tätä, minkälaista se lastenkasvatuskulttuurit siirtyi. Se ei enää tapahdu, ollaan etäällä usein isovanhemmistakin ja tätä tietoa ja malleja ei ole tarjolla. Vanhemmilla olisi valtava tarve ja jano, siis vanhemmuus ei ole suinkaan hukassa, niin kuin näistä keskusteluistakin ja aktiivisuudesta nyt tässäkin ohjelmassa nähdään, ja vanhempainilloissa, joissa on paljon väkeä. Mutta tietoa, koulutusta ja malleja, neuvontaa ei ole tarjolla. Se pitäisi olla juuri tämmöistä perheisiin tulevan matalan kynnyksen neuvontaa. Ja sitten kun tiedetään, että on haasteellisen temperamentin lapsia, on niitä, jotka on levottomia ja äkkipikaisia ja tulistuvia ja jo vauvana saattaa olla hyvin itkuisia tai negatiivisuuteen taipuvia, jotka uuvuttaa vanhemmat helposti. Ja etenkin jos ei ole oikeita tietoja, miten toimia sen lapsen kanssa, miten sitten se kasvatus, rakkaus ja kuri tehdään, jota Urkki Virkkunen tässä nimenomaan toivoi, niin se menee helposti sitten vanhan kaavan mukaan ydinjatkoksesta, miten ennenkin on tehty, niin sitten kun itse on keino, haluaisi tietää, että haluaa tehdä toisin kuin mitä mulle on tehty, mutta miten?
No niin, miten? Mikä se keino sitten on? Jos on tällainen ylivilkas lapsi, niin kuinka hänen kanssa toimitaan?
No siis lapsihan on keskeneräinen ja hän harjoittelee tunteiden kanssa pärjäämistä. Se on hänen tehtävänsä, se on oikein. Se ei ole väärin, että lapsella on uhmaikä. Se on nimenomaan tarkoitus, että sen ikäinen lapsi harjoittelee aggression hallintaa. Ja miten lapsi sitä harjoittelee? Hänellä pukkaa tunnetta. Se on kehityksellinen asia, aivot tuottaa. Hän ei sille mitään voi. Kun lapsi vaikkapa suuttuu tai pelästyy jotain kovaa ääntä, niin mitä hän tekee? Hän katsoo omaa vanhempaansa tai sitä lähellä olevaa aikuista. Suuttuuko se, pelkääkö se, miten tähän pitää reagoida? Ja ottaa siitä sen mallin. Alkaa pelkäämään tulta tai hämähäkkiä tai käärmeitä ihan niin kuin loppuelämäkseen hyvin äkkiä. Nämä siirtyy nämä tämmöiset pelot ja reaktiot. No okei, jos siltä lapselta tulee omasta sisästään se raivo, jälleen se kääntyy siihen vanhempaan ja katsoo, miten tämä reagoi. Jos se aikuinen saa saman raivon, se tarttuu siihen aikuisen, aikuinen on yhtä pulassa, samanikäisen tasolle menee saman tien ja alkaa lyömään sitä, että täällä et kuule uittele ja nyt näin ja noin. Niin se lapsi saa sen raivon, että siis impulsiivinen aggressio ja väkivalta on ok tässä yhteiskunnassa. Mutta se tapahtuu niin päin, että isommat hakkaa pienempiä. Jolloin seuraan kerran, kun hän saa sen raivon, niin hän antaa mennä, jos siinä joku pienempi tai joku tavara hän rikkoo. Hän ei saa keinoja hallita sisältä purskahtavaa aggressiota. Okei, tämä oli se juttu. Mitä aikuisen pitäisi tehdä? Olla itsesäätelyn malli. Olla rakentavan aggression hallinnan malli. Siinä vaiheessa, kun se lapsen raivo purskahtaa, niin aikuisen pitäisi aikuisella pitäisi olla niitä keinoja tyynnyttää itsensä, sietää se tunne, joka meinaa tarttua sieltä lapsesta, olla siinä lapsen lähellä ja niin kuin rauhoittaa se tilanne.
Eli vanhempi ei saa siinä itse suuttua?
Vanhempi ei saa siinä itse suuttua. Vanhemman täytyy pärjätä sekä sen oman tunteensa että sen lapsen tunteen äärellä, olla luja ja turvallinen kallio mieluummin kuin arvaamaton tulivuori, jota se lapsi jo on. Se panikointi ja pelottelu, raivoaminen ja väkivalta traumatisoi, ei anna mitään keinoja sille lapselle ja vaurioittaa sitä lasta. Puhumattakaan tämä mitätöivä, alistava väkivalta, että vielä suullisesti sanoilla leimataan se lapsi, että sä oot surkea, huono ja tarpeeton. Se jättää jälkeensä, vaikka sitä kuinka korjailisi ja hyvittelisi jälkeenpäin. Lasten kasvatukseen ei sovi sotilaskuri. Se on sitten sen ajan kasvatusta, kun on jo itsehallinnan keinoja. Ja se, että monilla nuorilla ja koululaisilla ja aikuisillakaan ei näitä aggressiohallinnan keinoja ole, johtuu siitä, että he eivät ole silloin aikana, kun heillä oli se herkkyysvaihe, saaneet näitä asiallisen aggressiohallinnan malleja, jolloin he eivät voi niitä siirtää myöskään eteenpäin, elleivät jossain vaiheessa käy vähän aggressiohallintakurssi.
Otetaan tähän väliin puhelu. Onko nyt Vesse Tammelasta?
Kyllä vaan.
Hyvää aamupäivää.
Ollaan samaa teille sinne.
Kiitos. Mitä mietteitä?
Semmoisia mietteitä, että mä oon eläkkeellä oleva baari ja niin mulla on 3 lasta. Ja silloin kun vanhin poika oli, hän oli varmaan jo 7-8-vuotias, niin mä sanoin, että kun hän kysyi, että mitä sä iskä oot mieltä, että mitä lapsen kanssa pitäisi tehdä, miten pitäisi kasvattaa, niin mä sanoin, se on 3 R:n kasvatus. Mitkä ne on, kysyi Aki. Näistä rakkautta, ruokaa ja rajoja. Aki sanoi, että iskä, 4. vielä. Näistä, mikä se sitten on? Rahaa.
Rahaa.
Joo. Mulla on ihanat lapset kaikki ne. Aki täyttää nyt jo 41 ja nuorimmainen on 26-vuotias. Että, niin, että tässä on saanut nähdä lapsien kanssa ihanaa elämää.
Mahtavaa, mahtavaa.
Kiitoksia Vesse tästä. Raisa Cacciatore, rakkautta, ruokaa, rajoja, rahaa. Onko tässä pyhä 4 sanan yhdistelmä?
Kuulostaa oikein hyvältä paketilta. Joo, mikä siinä? Oliko se Kari Hotakainen vai kuka sanoi, että murrosikäisen kanssa ei neuvotella, sille annetaan käteistä ja 100 metriä etumatkaa. Mutta se on sitten murrosiassa ehkä näin. Kyllä se tuolla paketilla varmaan menee.
Jari Mäkäräinen, mitä siellä on tullut?
Tämä ehkä hyvä kommentti tuohon äskeiseen, että Pertsa E. laittoi viestiä, enemmän kuin lasta pitää katsoa itseään, kun kasvattaa. Ja sitten Hannu Vierola Iisalmelainen gynekologi kirjoittaa, että synnytyslääkärinä äitiyspolilla 25 vuotta toimineena olen myös vanhemmuusajokortin avioliiton green cardin kannalla. Golfin swingiä treenataan 20 vuotta viikoittain, mutta naimisiin isäksi ja äidiksi pääsee kuka vaan. Sanotaan, että hääkuvan ottanut kokenut valokuvaaja osaa ennustaa pariskunnan keskinäisen kemian perusteella, miten avioliitossa menee. Vanhemmuus ja lasten kasvatus ja parisuhteen hoito koulujen oppiaineeksi terveystietoon.
Joo, hyvä ajatus. Oliko se Pertsalta? Ja?
Pertsalta oli tämä...
Pitää katsoa itseä.
Pitää katsoa itseä, joo. Hannulta oli tämä vanhemmuuden green card.
Joo, kyllä juuri näin ja... Ja se jotenkin on vähätelty, että lasten kasvatus ja parisuhde pitää hoitua. Niitä ei oikein millään tavalla resurssoida. Se on monelle perheelle yllätys, miten vaativaa hommaa se sitten saattaakin olla. Siinä ei tehdä talonrakennuksia ja väitöskirjoja siinä sivussa. Ja monet suhtautuu siihen myös hyvin pinnallisesti ja piittaamattomasti. Mutta toisaalta, jos sitä nyt etukäteen niin hirveästi pelkää, niin tuskin siihen sitten viittisi ryhtyäkään. Ja tämä Bertsan kommentti, että itseä pitää katsoa, niin se on todellakin näin, että hold your horses on niin kuin aika hyvä vanhemmuusohje jo pelkästään.
No tähän väliin, kuuleeko Hannele Varsolahdesta?
Kuulee.
Mitä Hannele ajattelet?
No mulla oli tälleen niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi ensinnäkin se, että vanhemmuushan on tahtolaji. Että jos tahto olla hyvä vanhempi, niin sitten sen eteen tekee töitä. Ja mulla on itsellä kanssa tosiaan jo 3 lasta, kaikki aikuisia. Ja en voi kehua alleeni mikään hirveän hyvä kasvattaja, mutta olisin voinut olla myös huonompikin kasvattaja. Että sanotaan, että tällä keskitasolla on menty ja jokainen mun lapsista on täysin erilainen luonteelta, joten jokainen niistä on vaatinut erilaisen kasvatuksen. Tietyt rajat on ollut kaikilla. Kaikilla on ollut samaan aikaan jalat saman pöydän alla. Mutta se vaan, että jokainen lapsi ottaa ne asiat eri lailla ja kokeilee sitä vanhempien auktoriteettia eri lailla.
Juuri näin, joo. Mm.
Ja sitten kuitenkin mulla on jo 2 lastenlasta ja mun täytyy sanoa, että kun monet aina sanoo, että kun ei ollut itsellä niitä esimerkkejä. Esimerkiksi mä olisin voinut ratsastaa tällä, että kun mun äiti ei ole kasvattanut mua, mä en ole saanut mitään oppeja, niin mä en osannut kasvattaa omia lapsia, niin ei. Vaan vikahan on mun itsessäni, että mä en ole vaan niin kuin kuunnellut itseäni ja uskonut itseäni vanhempana, että mä olisin voinut tehdä joitakin asioita toisin. Mutta täytyy sanoa, että nyt tämä mun vanhin poika, jolla on nämä 2 lasta, niin mä kyllä nostan todella hattua heidän niin kuin vanhemmuudelleen, että he on kyllä eronnut tässä nyt 2 vuotta sitten, mutta siitä huolimatta lapset on number 1 ja yhteinen linja pidetään ja se kulkee se linja myös mummolassa, että kun lapset tulee meille, niin mummo noudattaa samoja ohjeita. Eikä, siis lapset on tällä hetkellä 7- ja 5-vuotiaat ja ei. Siis vaikka se on nyt tyttöjä, että voisi ajatella, että tytöt on kiltimpiä, mutta ei se aina mene näinkään. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että ne on kyllä niin kilttiä tyttöjä, että mulla ei ole mitään ongelmia niiden kanssa.
Kiitoksia Hannele Varso näistä kommenteista. Kuinka Raisa Cacciatore tästä ajattelet?
Joo, vanhemmuus on varmasti tahtolaji ja se on tärkeää, että asennoituu siihen, sitoutuu ja kantaa sen vastuunsa. Tuli mitä tuli, juurikin näin niin kuin Hannele sanoo, niin täydellistä vanhemmuutta ei ole eikä tarvitse olla. Sehän kuulostaa jo aika karmelta lapsenkin näkökulmalta. On se hyvä nähdä, että ihmiset on erehtyväisiä ja voi pyytää anteeksi myös omia tekojaan. Ja pikkuhiljaa kasvetaan lapsen kanssa. Tosiaankin jokainen lapsi haastaa eri tavalla. Ei voi valita kaupan hyllyltä semmoista täydellistä lasta ja helppoa lasta tai kilttiä lasta. Tai no, en mä nyt puhuisi kiltistä tai tuhmasta. Lapset on aina hyviä, ne on aina keskeneräisiä, ne on aina opettelevia, ei ne ole koskaan pahoja. Sen ehkä lisäisin tuohon tahtolajiin, että on se kyllä myös kestävyyslaji. Ja niin kuin tässä muutama on tätä koulutusta ja ajokorttia pohtinut, niin on se kyllä myös taitolaji. Ei siinä nyt ihan miten vaan voi toimia.
Tuohon on pakko tarttua sen verran, että kuinka näet, että nykyään, että suhtaudutaanko vanhemmuuteen tarpeeksi tosissaan vai myös liian tosissaan? Monet on myös sitä mieltä, että nykyään vanhemmuus otetaan niin vakavasti, että onko se niin vakavaa?
On ja ei. Tämä on myös tämmöinen supervanhemmuus, joka menee ongelmaksi asti, eli kyllä ihmiset, jotka on tunnollisia ja kunnollisia, haluavat tehdä kaiken oikein ja tämmöisiä äärimmäisiä suorittajia ja vastuullisia. Ja se huolestuminen ja huolehtiminen ja itsekriittisyys menee helposti myös överiksi. Ja tämä on yksi asia, missä vanhemmat tarvitsevat apua ja keveyttä ja helppoutta siihen omaan vanhemmuuteensa, jos se alkaa uuvuttaa sen takia, että suorittaa semmoista supervanhemmuutta, mikä on aika tavallista monissa muissakin kulttuureissa. Vanhemmuus on vastuuta ja se on paljon tekoja, mutta kyllä siinä täytyy olla tasapaino sen ihmisen pärjäämisen kanssa. Ja hän tarvii sitä tukivanhemmuutta ja kasvatuskumppanuutta ja jälleen penään sitä, että jos ei sitä synny sieltä lähipiiristä, jos ei ole tämmöisiä Hanneleita isoäitinä, jotka hoitaa myös ja toimii samojen sääntöjen mukaan. Jos on paljon kriisiä ja pulaa ja uupumusta mistä tahansa syystä, niin täytyy olla sitä apua ja tukea sinne perheeseen. Sitä kannattaa hakea. Esimerkiksi Väestöliiton perhepalveluissa paljon annamme tukea vanhemmille nimenomaan näissä asioissa.
Täällä olisi Annilla pari kysymystä. Haluaisin esittää muutamia kysymyksiä. Jos lapset voivat nykyisin paremmin kuin koskaan ennen, miksi lasten psykiatristen palvelujen tarve kasvaa koko ajan? Miksi huostaanotot lisääntyvät koko ajan? Ja miksi niin monet opettajat haluavat nykyisin vaihtaa alaa? Ja lähetysikkuna on oikeastaan vähän saman tyyppinen kysymys, nimimerkiltä YHÖ, äiti ja nuoret. Hei, kiitos ohjelmasta. Komppaan täysin Raisaa siinä, että matalan kynnyksen neuvontapalvelut puuttuvat kokonaan. Perheneuvola on Helsingissä kuukausien jonot ja äkillisessä avun tarpeessa ei oikeasti ole mitään paikkaa, johon voisi ottaa yhteyttä.
No siinähän tuli jo syy, että miksi. Kun lapset ja nuoret myöskään ei ole sellainen tasapäinen joukko. Anni sanoi, että jos kerran lapset ja nuoret voi niin hyvin, ei voi sanoa, että lapset ja nuoret voi niin älyttömän hyvin. Osa lapsista ja nuorista voi paremmin kuin koskaan. Mutta meillä on nyt niin kuin systemaattisesti yhteiskunta tuottaa tätä ongelmaa lisää. Osa, yhä suurempi osa on sijoitettuna, huostaanotettuna, voi yhä huonommin. Ja meillä on tätä ongelmaa, niin kuin otetaan koppia tätä, että sitten kun kaikki on kaaoksessa ja solmussa ja jo pilalla, niin sitten, tai pielessä tai siis vaikeita ongelmia, niin sitten tarvitaan tätä raskasta kalustoa, huostaanottoa ja lasten psykiatrista hoitoa ja ammattilaisarmeijaa ja laitoksia. Ja opettajat on pulassa näiden muutamien lasten ja nuorten kanssa, jotka sitten vievät kaiken ajan ja huomion sieltä koulusta niiltä tavallaan kilteiltä ja hyviltä oppijilta. Niiden täytyy pärjätä omillaan. Ollaan isoissa ongelmissa tällaisen polarisaatioilmiön kanssa, että osa lapsista voi sitten huonommin kuin koskaan. Annetaan asioiden kriisiytyä. Tavallaan meillä on sitten etsivää nuorisotyötä tai etsivää jalkautuvaa lastenpsykiatria, mutta miksi ne pitää hukata ensin ne lapset ja nuoret? Me tiedetään, että se ongelmien havaitseminen ja löytäminen ei ole ongelma. Se, että siis avun tarpeen, silloin kun ne ei ole vielä ongelmia, vaan on uupumusta perheessä, lapsella on vilkkautta tai aggressiivisuutta tai masennusta, ahdistusta. Meillä on myös tämä hiljainen syrjäytymisen polku, että on vetäytyvä, ei huomiota herättävä, masentuva ja pois jättäytyvä kaikista palveluista ja kotiin jumittuva nuori ja sitten aikuinen ja näin. Tämä on yksi tapa syrjäytyä myös, peräkammarin tytöt ja pojat. Niin esimerkiksi André Surander tai Turussa on tehty tätä tutkimusta, jossa seurattiin 6000 lasta, tyttöä ja poikaa puolet ja puolet 8-vuotiaasta 25-vuotiaaksi. Ja silloin 8-vuotiaana niin kysyttiin kyselykaavakkeet vanhemmilta, opettajilta ja lapselta itseltä, että miten menee. Ja voi sanoa, että sekä vanhemmat että opettajat että lapset itse tunnistivat siinä kohti avun tarpeen. Ne, joilla oli hätää ja huolta ja pärjäämättömyyttä ja masennusta ja aggressio-ongelmaa. Kyllähän ne kaikki tietää, että nämä lapset tarvii, ihan niin kuin joku sanoi, että valokuvaaja häissä näkee, että tämä pari ei tule pärjäämään. Niin kyllä sielläkin se hätä ja huoli nähtiin, mutta sitten kun seurattiin niitä samoja lapsia 25-vuotiaaksi asti, niin juuri kukaan ei ollut saanut apua.
Eli apua siis tarvitaan.
Osa tarvitsee matalan kynnyksen apua perheeseen ja silloin se on pientä apua pienissä asioissa ja voitaisiin ennaltaehkäistä ja kasvatuskumppanuutta ja tämmöistä turvallista perhepalvelua.
Tähän saattaa olla Paavo Janhosella neuvo Jyväskylästä. Kuuleeko Paavo?
No kyllä, joo. Kuulemma tulin kesken lähetyksen. Mä en kuulu, onko tämä henkilö sosiaalityöntekijä vai
lastenpsykiatri olen minä tuolta Väestöliitosta.
Joo, mä olin 3 pojaa yksi huoltaja, jos tuli yllättää. Ja sehän on lisääntymässä, että miehet saa lasten yksinhuoltajuuden. Sehän on punainen vaate sosiaalitoimeen ja lasten asioista yleensä päättää sellaiset henkilöt, joilla ei ole omia lapsia. Niillä on ne pinttyneet kaavat ja ne ei suinkaan ajattele lapsen parasta, vaan omien etujen tavoittelua.
voin kertoa kokemuksesta. Mä oon niin kuin, mulle on tärkeintä ollut. Mulla on, minä välillä ryppään ja rällään. Nyt ne on aikuisia jo. Nuori 20, 24 ja 30. Minä koitan pyytää anteeksi, mitä sosiaalitoimi teki meille. Mutta vaikka mä olin ulkopuolinen sen jälkeen, niin mä oon kuitenkin ohjannut lapset oikealle tielle, ei tupakoi, ei rällää, ei käytä alkoholia, niin kuin isä välillä ottaa. Mutta lapset näki, miten sosiaalitoimi kohteli niin kuin meitä väärin, omaa edun tavoittelua, että saa paremmin vakanssi. Mutta niin sä kerroit äsken hirveän paljon. Ja sitä kun kuuntelin, niin minä voin kiteyttää sen sillä lailla, että ennakoi tuleva tilanne, sano enska auton liikenteestä. Eli jos huomataan, että perheessä on ongelmia, ei se tarvitse kuule yksi huoltaja, vaikka tulisi joku puhumaan, että mitä mä teen näiden kanssa, kun tällainen ongelma.
Kiitoksia.
Jos halapaa yhteiskunnalle, ei jos huostaa ottoja.
Moni
kuntahan käyttää näitä huostaa ottoja hyväksi, koska se saa valtiolta rahaa.
Eli ennaltaehkäisy on siis tämä, mikä on
tärkeää. Ennen kaikkea se on niin kuin moni rikkinäinen perhe ja tällaiset väkivaltarikokset, ampumiset ja muut, niin kyllä sen huomaa. Ei se sillä lailla, jos niinku perheitä yleensä seuraa, sanotaan sosiaalityöntekijä, sellainen, joka haluaa auttaa perheitä. Eikä suinkaan nyt tämä kyttäämislinja, kun on tullut, että jokainen voi soittaa, niin
kiitoksia Paavo tästä, Raisa Cacciatore. Ennaltaehkäisystä on jo puhuttu sen verran, että otetaan seuraava puhelu tästä. Löytyykö Ile Mikkelistä?
Joo, kyllä löytyy.
Mitä ajatuksia sinulla on herännyt?
No tuon pari näkökulmaa tähän keskusteluun. Ensinnäkin toimin kahdella rintamalla kasvattajana. Olen ammatillisella puolella opettaja ja sitten mulla on 4 lasta. Ja mulla on kaksi semmoista pääteemaa tässä, mikä haluan tuoda. Ja ensimmäinen on luottamus. Eli tässä entisessä auktoriteettikasvatuksessa oli se heikkous, että vanhempien tai opettajien ei tarvinnut ansaita sitä luottamusta. Että se ei ole mikään ratkaisu, että opiskelijat tai lapset tottelee. Se lopputulos ei sillä tavalla saata olla kovin hyvä. Eli kaikki perustuu luottamukseen ja vuorovaikutukseen. Ja oli sitten opettaja tai vanhempi, niin lähtökohtaisesti niin pitäisi ajatella niin, että myös opettaja sekä vanhempi oppii lapselta koko ajan. Että se ei voi olla niin kuin yksisuuntaista ja se luottamus minun mielestä pitää ansaita. Ja jos lapsella on vanhempi tai vanhemmat, jotka ei sitä oikeasti ansaitse, niin se tilanne on hankala lapsen tai oppilaan kannalta. Se pitää rakentaa se luottamus lähitellen ja se vuorovaikutus pitää olla niin kuin kaksisuuntaista. Että siis semmoinen naamapunaisena huutaminen niin kuin tuolla opetusmaailmassa tai kotona, niin se ei toimi. Siis se regressoituminen nakertaa sitä auktoriteettia. Ja
eli auktoriteetti ei ole suoraan annettu, vaan se arvostus pitää hankkia. Kiitoksia Ile tästä. Kuinka Raisa Cacciatore, oletko samoilla linjoilla?
Joo, ehdottomasti. Tämä on juuri tämä kasvatuksen murros, mistä Ile nyt puhui. Että ennen se ylhäältä alaspäin kasvattaminen, jossa pointtina, että lapset tottelee ainakin silloin, kun ne on näköpiirissä. Lopputulos ei ole välttämättä oikein hyvä, juuri niin kuin Ile sanoi. Luottamusta, vuorovaikutusta. Että on puhevälit sen lapsen ja nuoren kanssa koko ajan. Lapsen ja nuoren aivot muuttuu huimaa vauhtia. Se on vuoden kuluttua täysin eri ihminen. Sillä on eri unelmat, eri arvot, eri asenteet. Se voi olla kahden viikon kuluttua eri ihminen. Siihen pitää koko ajan tutustua uudelleen. Ja se täytyy olla niin kuin herkkää ja asiallista se kommunikaatio, vaikka se aikuinen on siinä se vastuullinen ja ottaa sen aikuisen roolin. Niin kyllä se tulee, vaikka on keskusteluyhteys ja tämä kuunteleminen, jota Ile myös varmaan tarkoitti, täytyy oppia lapselta, se ei saa olla yksisuuntaista. Se on yksi tärkeimpiä asioita, että me pysähdytään kuuntelemaan, että me oikeasti niin kuin mennään sen lapsen tasolle, katsotaan silmiin, kysytään mitä sulle kuuluu. Pannaan kännykät kiinni, läppärit kiinni, telkkarit kiinni ja ihan halutaan tehdä, halutaan tietää. Että tulla sen lapsen maailma ilman, että sen tarvii häiriköidä ja saada huomiota, niin mennään aika ajoin kysymään, mitä sulle oikeasti kuuluu. Ja sitten vielä odotetaan se vastaus. Vaikka siinä menisi viikko, että juuri se lapsi saa sanottua sen jollain tavalla. Jos ei se siinä istuintuu, niin lähdetään leipomaan pullaa, kävelemään metsään, hakkaamaan puita, rakentamaan jotain. Kunhan me annetaan sen lapsen ymmärtää, että me oikeasti ollaan häntä varten läsnä, jolloin puheväli ja luottamus säilyy. Ja mietin näitä, vaikkapa nyt nämä kotoa karkaavat tai koulusurman tehneet nuoret. Jos joku aikuinen, opettaja, kummi, mummi, isä, äiti olisi pysähtynyt kysymään, että hei, mitä sulle oikeasti kuuluu? Ja sitten vielä odottanut sen vastauksen, niin olisiko sillä voinut olla merkitystä?
Se voi hyvin olla. Lea Nieminen Kustavista, kuuletko? Onko Lea Nieminen vielä linjoilla? Ei ole. Entäs sitten Uudellemaalle, kuuluuko siellä?
Joo, hyvää huomenta täältä Uudeltamaalta.
Hyvää aamupäivää.
Hyvää huomenta. Minulla olisi tällainen ihan pitkäkin tarina, mutta minä yritän mahdollisimman lyhyen tämän typistää, kun teillä on soittajia ja tämmöisiä ihania ammatti-ihmisiä siellä, joilta haluaisin kysyä. Mutta yksi neuvo minulla olisi, että kun nuoret käsikädessä kulkevat alle 20-vuotiaana ja heillä on tosi kiva ja on kaikennäköistä mukavaa, niin heidän pitäisi muistaa se, että ei kuitenkaan meistä kaikista ole vanhemmiksi. Ja tuota saattaa olla vaikka minkälaisia, sanoisin nyt lainausmerkissä, vaikka minkälaisia sairauksia jomankumman taustalla siellä, jotka eivät näy. On käyty koulut ja ihan selvitty niistä, mutta se kuitenkin on sitten sellainen pöpö siellä, joka sitten saattaa pompata ylös silloin, kun pitäisi rakastaa, tulee perhe ja pitäisi rakastaa lapsia. Sanoisin, että huonoja lapsia ei ole olemassakaan, vaan on huonoja vanhempia.
Kiitoksia tästä Uudellemaalle. Tämä taisi tullakin tuossa jo aiemmin sanottua, että huonoja lapsia ei ole, on vain, ehkä en tiedä onko huonoja vanhempia, mutta voi olla, että
pulassa
vanhemmat...
Pulassa olevia vanhempia.
Niin, pulassa olevia vanhempia. Jari Mäkäräinen, sinulla on siellä jotain.
No, tässä on oikeastaan kommentti mummiliinilta, joka liittyy juuri tähän. Oli virhe syntyä tähän perheeseen, tokaisi 5-vuotias pikkumiehemme neuvossamme häntä jossakin käyttäytymiseen liittyvässä asiassa. Niinpä vanhempia vain ei voi valita. Sori, rakas pikkumies, joka nyt olet itsekin 2,5-vuotiaan prinsessan isä. Ja sitten täällä on kysymys. Eilen oli vierailla sukulaisia myös tyttö 13V, jonka kanssa olisi ollut mukava keskustella. Tyttö kuitenkin vain näppäili kännykkäänsä, eikä vanhemmat voineet asialle mitään. Olisinko voinut puuttua asiaan? Ja tämä on ainakin kaikille teinien vanhemmille varmaan tuttu tilanne.
Niin, olisinko voinut puuttua asiaan? No, niin aina kannattaa miettiä, että kannattaako puuttua asiaan, miten isosta asiasta on kyse. Ja me emme tiedä taustoja, kuinka suuret riidat on juuri käyty 13-vuotiaan kanssa ehkä edellisen illan väärästä kotiintulajasta. Ja nyt nuori osoittaa mieltään jollain tavalla sitten ehkä väärälle yksilölle kerta kaikkiaan. Emme tiedä, mikä juttu siinä on. Aina tietysti täytyy miettiä, että koska suunsa avaa. Mutta että lapset ja nuorethan kyllä pitää meidät hyvin ruodussa ja saa kuulla, mitä oikeasti onkaan aina välillä. Ja siinäkin joutuu sitten tätä oman itsehillinnän taitoja hyvin opettelemaan.
Niin, mutta miten se nyt sitten menee auktoriteetin käytöstä tavallaan? On se ansaittua tai ei ansaittua, kuten tuossa äsken puhun, tuli myös opettaja ihmiseltä kommenttia, että se pitää ansaita ja hankkia. Mutta miten nykyään sitten pitäisi toimia sen auktoriteetin käytön suhteen? Riittääkö se, että tietysti eroja on myös sen suhteen, minkä ikäinen lapsi on kyseessä, mutta pienelle lapselle riittääkö se, että sanoo perusteettomasti ei ja käyttää auktoriteettivaltaa hyväkseen ikään kuin käskyttämällä, vai onko nykyään neuvo se, että aina pitää lähteä kuitenkin neuvottelemaan ja puhua asiasta? Miten rajoja laitetaan?
No kyllä tässä nyt pienellä lapsella täytyy valita konfliktin laatu. Aikuinen valitsee, pannaanko se koppaan A, B vai C. Jos se pannaan koppaan C, niin se on sitä luokkaa, että en viitti välittää. Ihan sama, mitä se sanoo, olkoon siivoamatta, valvotkoon vielä, syököön nyt sen pullan ennen ruokaa. En jaksa tätä asiaa nyt riehua. Iloinen, lupsakka, turvallinen kotiilmapiiri on mielenterveyden peruskaura. Sitä pitäisi olla paljon tarjolla. Se on myös arvo, jota pitää suojata. Koko aika ei voi kasvattaa, jos lapsi on haasteellisessa iässä. Mutta aikuinen päättää, mitkä konfliktit tai haasteet pannaan koppaan se. Koppa B on se tärkein. Tästä aina otetaan kiinni. Aikuinen on päättänyt sen, onko se nyt sitten se nukkumaanmenoaika tai hampaidenpesu tai mikä juttu se on. Siinä aina perustellaan, asetetaan seuraamuksia, selitetään ja pidetään kiinni niin kuin loppuun asti, että näin ei tehdä. Eli se on se, mistä taitetaan peistejä, joka on se kasvatuksen kohteena oleva joukko asioita. Koppa A on asiat, jotka on tavallaan terveydelle tai hengelle vaarallisia, joissa ei neuvotella. Siinä tulee tiukka ei ja usein fyysinen puuttuminen. Jos lapsi on lyömässä, otetaan kiinni. Jos lapsi on juoksemassa liikenteeseen, se haetaan sieltä pois, ei neuvotella. Mutta aikuinen päättää, milloin se on fyysisen puuttumisen paikka ja koppa A. Mutta meiltä puuttuu nämä tämmöiset niinku neuvottelevat rajanvetotaidot. Jos mä mietin vaikkapa murrosikäistä. Hyvin usein on se ongelma, että murrosikäisen, tai se itse asiassa se ei ole ongelma, se on luonnollista. Murrosikäisellä on tunteita. Hänellä voi olla niin kuin, että ottaa päähän, tai on se vielä alkava tunne heti kun herää. On koko päivän se tunne. Ja vielä kun menee nukkumaan on se tunne. Ei se ole helppo. Ja hän on itse ehkä eniten pulassa tämän tunteen kanssa, koska se ei ole kivaa. Ja sitten murrosikäisellä on myös se haaste, että hän näkee väärin viestejä, aikuisten viestejä. Että vaikka kuinka höveliä, ystävällinen ja myötämielinen yrität olla, niin hän tulkitsee sen ylimielisenä ja ilkeänä sen aikuisen ilmeen helposti. Okei. No meillä on kaksi ihmistä, se on se murrosikäinen ja aikuinen, jotka molemmat ovat rakastavia, hyvää tarkoittavia ihmisiä sisimmältään, ydintunteita. Mutta siinä murrosikäisen pinnalla on tämä ärtynyt, loukkaantuva, vihamielinen, kiukkuinen tunne. Ja näin ollen hän helposti tekee jotakin ikävää, näppäilee sitä kännykkäänsä mielenosoituksellisesti tai sanoo jotakin rumaa. Eli tavallaan kommunikoi ikävällä tavalla, jolloin vastaanottava aikuinen, joka on rakastava ja hyvää tarkoittava ihminen, saa myös pintatunteekseen ärtyneen, loukkaantuneen tunteen ja antaa takaisin samalla mitalla. Jolloin me saadaan tämmöinen ärtyneen kommunikoinnin kehä. Kumpikin lyö mitätöinnin vasaralla toinen toisiaan ja siitä tulee etääntyminen. Ja sitten ei tiedetä, miten tästä selvitään. Eli tyypillisesti vaikka nuori sanoo, kun hänellä on joku juttu, mitä hän tekee, aikuinen lähtee siivoamaan jotain kirjaa, älä koske siihen. No en mä ollut koskemassakaan, sanoo aikuinen. Aina sä huudat, sanoo nuori. No eihän mä huuda, itse huudat, sanoo aikuinen. Eli tässä pitäisi nyt aikuisen muistaa, että se nuori on pulassa murrosikänsä kanssa, tunteiden hallintansa kanssa ja harjoitella yksinkertaista kuuntelua ja kuulun ymmärtämistä ja sen kertomista. Eli ei kannata lähteä tähän nokittamiseen, vaan todeta ääneen, että ymmärsin, mitä sanoit. Se on äärettömän rauhoittavaa, helpottavaa. Se lisää luottamusta. Nuori tajuaa, että häntä ymmärretään. Hänen negatiivinen tunnetila vähenee ja hän ilmaisee itseään heti tarkemmin ja rennoin. Eli tämä keskustelu menisi näin. Älä koske siihen. Et halua, että minä kosken siihen. No en, mä haluan tehdä tämän rauhassa. Haluat työrauhan. Jonka jälkeen viimeistään kolmannella kerralla, kun vaan kerrot kuulun ymmärtämistä, mitä se nuori itse asiassa sanoi, niin se ärtymys lakkaa ja me pääsemme lähemmäs ja luottamus lisääntyy ja puhevälit säilyy.
Otetaan sen jälkeen vielä puhelu, mutta...
Sissillä tähän liittyvä kommentti. Huomasin oman tyttäreni murkkuiässä, että jouduin kiukuttelemaan kaikki omat käsittelemättömät murrosikäni kiukut. Tämä teki hyvää meille kummallekin.
Tämmöistä se käytännössä on. Jo.
Urkki Hyvinkäältä, kuuleeko?
Joo, kyllä.
Mitä sinulla on tähän ajatuksia?
No, mä oon kuunnellut tätä ohjelmaa. Tässä on tullut jo varmaan melkein suuri osa niistä asioista, mutta se mitä mulla niinku, mun mielestä on... Ehkä kaikkein tärkein niin on se aikuisen esimerkki, että esimerkki ratkaisee sen, että lapsi ottaa mallia aikuisesta ja se ratkaisee, että jos niinku puheet ja teot on ristiriidassa, niin aina ne teot sitten kumminkin ratkaisee, että lapsi ottaa mallin aikuisesta, oli sitten omat vanhemmat tai opettaja ja sen takia niin kuin mä koen sen sillä, että se on kaikista tärkein on se oma esimerkki. Kyllä, kasvatusasioissa.
Juuri näin.
Kiitoksia Urki tästä.
Tärkeintä on turvallinen ja riehumaton aikoinen ja se oma hyvän itsetunnon ja tunteiden hallinnan, aggressiohallinnan asiallinen malli on kaiken parasta. Mistä vaan se aikuinen saisi sen mallin, se on taas sitten, meillä pitäisi olla yksi televisiokanava koko ajan, joka pyörittää näitä hankalia tilanteita, että näin kannattaa toimia tämän ikäisen lapsen kanssa, tämän temperamentin lapsen kanssa, näin rajoitetaan ja näin osoitetaan ja se, niitä malleja kun ei ole, niin niitä tarvittaisiin. Sitten yön pitkinä tunteina vanhemmat vois katsoa, kun tuskastuu, että nyt tästä ei tule mitään. Että miten se oikeasti kannattaa tehdä. Ja Väestöliitossa meillä on aika paljon muun muassa tämmöisiä luentoja. Lapseni kuin villipeto, olen vaikka itse siellä pitämässä luentoa perheaikaa.fi-sivuille, että kannattaa katsella.
Niin, no, esimerkki on siis, tai tämä perinteinen, että älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin sanon, ei ilmeisesti siis toimi. Mutta mistä lastenpsykiatri Raisa Cacciatore tämä kertoo, että tässäkin lähetyksessä suurin osa soittajista on olleet miehiä. Ja tässä on nyt kaksi miestoimittajaa studiossa tekemässä lastenkasvatuksesta ohjelmaa. Onko tässä myös isän rooli ja miehen rooli muuttunut nyt voimakkaasti?
Joo, tämä asia, jota hirveän vähän käsiteltiin. Se on ehkä suurin muutos nyt, mitä vanhemmuudessa on tapahtumassa. Eli evoluutiossa on ensimmäisen kerran mahdollista, että isät siirtyvät sieltä suokuokka Jussi jälleenrakennus pellonraivaus tilanteesta kotiin ja perheeseen ja ottavat itselleen vanhemmuuden. Ja miehillä nimenomaan harvoin on semmoista asiallisen isyyden mallia. He joutuu ihan luomaan ja rakentamaan sen itse. Perheet, joissa isä on läsnä, voivat keskimäärin paremmin, jopa imetys sujuu paremmin. Ja miesten kannattaa muistaa, että oma isä-lapsisuhde on ikioma ainutlaatuinen ihmissuhde. Se ei ole äidin esilinnan taskussa. Se ei kulje parisuhteen kautta, vaan sun on itse luotava sen lapsen kanssa toimiva luottamuksellinen keskusteluyhteys ja ihmissuhde. Ja näin saat aivan valtavan hienon vanhemmuuselämän itsellesi.
Onko isillä tässä yleisesti enemmän hankaluuksia luoda tätä suhdetta lapseen kuin äidillä? Äidillä kuitenkin luontainen raskausaika ja synnytys ja imetys tekee aivan toisenlaisen, ihan puhtaasti fyysisen kontaktin jo lapseen.
Kyllä varmasti siinä on isillä enemmän ongelmaa tai haastetta jo silläkin tavalla, että tiedetään, että erotilanteissa – iso osa isistä kertakaikkiaan lopettaa. Jos ei kerran toimi naisen kanssa, niin ei sitten tarvitse toimia lasten kanssa. Eli ei tapaa ollenkaan lapsia. Mutta tämäkään ei ole mikään semmoinen massa isät. Meillä on aivan loistavia nuoria ja vanhempia isiä ja isoisia, jotka hoitavat asiat hyvin. Eli myös tässä vanhemmuuden arvioinnissa ja huoltajuusriidoissa täytyy aina arvioida tarkkaan, että onko se isä vai äiti se parempi ratkaisu, jos yksinhuoltajuus täytyy valita. Että ei se sukupuoli, vanhemmuus ei ole niin kuin jalkojen väliasia, vaan kyllä se on ihan jotain muuta. Miten sitoutuu, miten on vastuussa ja miten on sitä tahtoa.
Onko siellä vielä nettikommentti?
Täältä tulee itse asiassa Raisalle terveisiä Katsulta. Aikun Katja Tohre puhuu kauniisti ja viisaasti.
Ihana Katsu.
Ja sitten täällä on semmoinen viesti, jonka itse olen myös huomannut vastaavan. Tämä on ehkä tämmöinen loppuun hyvä positiivinen viesti Virtaselta. Oli viikonlopulla siskoni syntymäpäivän juhlassa, jossa oli 30 alle 15-vuotiaista lasta. Lapset käyttäytyvät kaikki erinomaisesti niin juhlassa kuin ruokailussa sekä kaikissa tilanteissa. Ja kyllähän tämä nykynuoret todella usein osaa käyttäytyä hyvin, että jotakin kasvatuksessa on varmaan mennyt oikein viime aikoina.
Ehdottomasti, ja mä oon kyllä uskaltanut aina antaa mun nuorille kodin, että saavat pitää juhlia, ja hienosti aina mennyt.
Vielä hyvin lyhyt kysymys loppuun. Onko kuitenkin nyt se, että olennaista vaan puhtaasti se, tätä voisi ehkä kiteyttää, että lasten ja nuorten kanssa pitää kerta kaikkiaan viettää aikaa ja oppia heidät tuntemaan paremmin. Tästäkö on nyt kyse?
Se on hyvä. Ja varustautua siihen, että ne on monenlaisia ja niillä on oma elämä, omat ajatukset ja omat haasteet. Ja kuunnella ja tutustua ja olla avoin. Rohkea.
Rohkeutta lisää ja läheisyyttä. Kiitoksia tästä lastenpsykiatri, lääkäri, tietokirjailija Raisa Cacciatore Väestöliitosta. Loistavia ajatuksia. Hyvää keskustelua ollut lähetyksessä. Kiitoksia Jari Mäkäräinen nettikommenteista. Kaikille kuulijoille, kaikille kirjoittajille hienoja puheluita. Kiitoksia tästä. Ensi viikon suorassa linjassa toiset aiheet lasten kasvatuksesta varmasti puhutaan jatkossakin. Se on ikuinen kestoaihe, joka ei koskaan kuole pois. Ajantasa jälleen kello 2 tänään. Tuukka Pasanen kiittää.